Aziya Ösüş Banki Türkmenistan'a 1 milyar dolar qarz pul vermegi gödüngdü tutýar. Azerbaýjanyň Trend Havar agentliginiň ýazmagyna görä, bu serişde ýurdun demiryol we energiýa proýektlerine sarp ediler. Agdylyan Bankyň merkezi we Günmatar Aziýa bölüminiň direktory Sian O. Sullivana sallanyp çap edilen habarda bu serişdäniň 2016 we 2017-nji ýyllar üçin gödüňde tutulýanlygy ma'lum edilýär. Jinap O. Sullivan Türkmenistanyň Neutral Türkmenistan gazetine beren interýusynda Türkmenistanyň energiýa gorlaryna ummasyz bay ýurtdygyny, onuň yerleşýän ýeriniň strategik taýdan ulaşan ähmiýeti eýedigini, netijede Agdylyan Bankyň ýurdun transport, energiýa we hususy sektoryny ösdürmek boýunça pudaklar bilen aýratyn gyzyklanýandygyny aýdýar. Ol aýratynem demirgazyk günorta demiryol proýektiniň Aziýa Ösüş Banky bilen Türkmenistanyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň misaly bolup durýandygyny ünsi çeker. Emma Agdylyan Bankyň Türkmenistana bermegi gözüňde tutýan bu karz puly Aşgabatyň ykdysady taýdan dürlük kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolan pursatyna da gabat geldi. Ýurdun içinden gowşan maglumatlardan çen tutulsa soňky ençe mi aýyň dowamında käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi, ýurdun tebigi gaz puwdagyna degişli käbir kähanalaryň bolsa, hatda öz işgärleriniň sanyny azaltýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Şeride häzirçe Türkmenistanda hal köpçüligine belli bir möçberde Muhtiya arzan bahadan berilip gelinýän su, tok, yangıç we duzyaly önümlerin hem mundan beýlek pullu edilmegi barada gürrüňler barýar. 8-nji aprelde, ýagny anna güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow muht berilýän önümler boýunça alınıp barýan siýasat barada durup geçip, bu siýasatyň ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegini bökdeýändigini aýtdy. Prezident öz çykyşynda şeýle diýdi:
Karaşlı devletimin kemalığa başlayan devletlerine ilahatın durmuş şerttirini yenileştirmek maksadı ölen, giyirilen, hedir olsa ölünü ödemeyen köp sanlı yenilikler hem hareket ediyor. Ne bir yenilikler hem bağlı, iktisadiyetin hem geçilmeyeni büktüyor.
Diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow belledi. Gürrüň edilýän hökümet ýygnagynda maliýe pudana jogapkär iki minister bilen birlikde ençeme pudak adaralarynyň ýol başçylary ýeşinde goýberen kemçilikleri sebäpli diýen aýyplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýinç iglan edildi. Energiýa baý Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlarından häzir çelli ödeýän kän karz pul almazdan başyny çarap gelýärdi we bu ýagdaý ýurdun ýol başçylary tarapından iyi giderli üstünlük hükmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistana bermegi gödüňde tutýan uly möçberdäki karz puly ýurdun maliýe pudanyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyutasının satuğuna qadağınçılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi krizise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pesa kaçan dövrüne qabat geldi.